Duši neprodám, tak se jmenuje dokumentární film režisérky Evy Tomanové, který jste přednedávnem mohli vidět na obrazovkách České televize, nadále je k dohledání v internetovém archivu a na stolu je citlivé, ožehavé a pro mnohé jistě i bolestné téma náhradního mateřství. Těžko říct, kolik bezdětných párů si takto tedy za pomoci náhradních maminek vyplní svůj sen o potomkovi. Že se tím všichni aktéři vydávají na tenký led, to je bez diskuze. A nebo možná to vyvolává velkou diskuzi a té diskuze je zapotřebí. Asi tak bych to spíš viděla, zvláště v tuto chvíli, kdy máme ve studiu dámu, která je s tématem velmi důvěrně obeznámena. Vítám tedy režisérku Evu Tomanovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Evo, tušíte, kolik je takových rodin třeba za rok, které si u nás vyřeší svou bolest s nemožností mít potomka náhradním mateřstvím?
Já v tom filmu vlastně na konci odhaduji, že těch dětí takto se narodí 50 ročně. Záměrně jsem to číslo trochu podhodnotila, protože jsem ho chtěla mít možnost jako obhájit, kdyby na to přišlo. Myslím si, že těch rodin je víc. Já osobně bych třeba řekla, že jich nebo těch dětí takto narozených může být 70, 80, nevím přesně. Vím, že pátek Lidových novin uváděl číslo 100. Mluvila jsem i s některými odborníky, říkali, že to číslo může být dokonce vyšší. Hmm.
Vy jste sama maminkou. Zodpověděla jste si za ta 3 léta, co jste na filmu pracovala, nebo možná to bylo i díl, když k tomu přičteme myšlenky a úvahy. Za jakých okolností byste byla ochotná stát se náhradní matkou, pokud tedy vůbec?
Já si vůbec nemím představit, že bych se stala náhradní matkou. Vůbec. A absolutně ani ve snu zkrátka vůbec. Já si myslím, že ta role je strašně obtížná. Myslím si, že řada těch žen možná ani nedohlédne ty důsledky potom toho činu, že vlastně třeba možná je něco na tom láká. Řekla bych, že velmi často je to ta finanční kompenzace, ale ty důsledky, ta rizika toho jejich jednání jsou pro mě jsou úplně obrovská a myslím si, že i v tom filmu se povedlo je zachytit. Aniž bych já ty příběhy hledala, tak se vlastně dva z nich se dost zkomplikovaly.
Náhradní mateřství se u nás uskutečňuje tak nějak tolerovaně v šedé zóně, v podstatě na hraně zákona, dá se říct. A je tam spousta rizik, spousta úskalí pro všechny zúčastněné. Můžeme připomenout situace, ve kterých se ocitly vaše hrdinky. Vy jste už nastínila, že dvě z nich se dostaly právě do netušených a nečekaných situací. Tak pro ty, kteří dokument neviděli.
Tak já mám vlastně 3 náhradní maminky ve filmu. Jednou z nich je Renata. S tou jsem začala točit jako první. Ta vlastně, to je, žila s partnerem, vychovávala s ním 2 děti, jedno měla z předešlého vztahu, jedno s ním a on s tím vlastně od začátku vůbec nesouhlasil, ona ho tak trošku postavila před hotovou věc, potřebovala být s dítětem o rok díl doma a myslela si asi, že tohle je jaksi dobrý nápad, jak to uskutečnit a manžel s tím nesouhlasil, hádali se dokonce, jakoby i v tom filmu to prosakuje. Renata, že už si scháněla dokonce vlastní byt, že se bude muset možná odstěhovat.
Jednu doplňující otázku. Ten Petr, který tam za nás všechny vlastně formuluje otázky, které poletují naší myslí, to dělá velmi přirozeně. Vy je zastihujete ve chvílích opravdu vypjatých, ve chvílích, kdy řeší konflikty. A já jsem přemýšlela, jak se vám to podařilo, protože to všechno vyznívá pravdivě, přirozeně, spontánně. Skoro by člověk si říkal, že jste tam poletovala s kamerou jako muška zlatá, protože opravdu odevzdali se té kameře v celé přirozenosti.
No, protože oni vlastně o té situaci, myslím, spolu moc nemluvili. Tam byl nějaký ten konflikt a pak vlastně to asi oba řešili tím, že o tom nemluvili, o tomhletom tématu, o tom, že Renata se stala náhradní nebo rozhodla se tedy stát náhradní maminkou. A myslím si, ale že to tam pořád zkrátka bylo to napětí. A když někam přijdete s kamerou, tak ono to dost často funguje, že vlastně tyhle ty věci se vám začnou dít, že ty lidi mají třeba potřebu jakoby si něco vyříkat. Takže já ve chvíli, kdy jsem se ptala, tak oni velmi spontánně na to reagovali a vlastně začali si vyříkávat ty věci, které tam asi visely nad nimi ve vzduchu, ale nevyříkali si je nikdy pořádně.
Já bych tomu řekla štěstí dokumentaristky, protože bych očekávala, že někteří lidé před kamerou tuhnou.
No tak to zase musíte být jako, musíte navodit nějakou atmosféru, aby ty lidi se s vámi necítili nějakým způsobem jakoby ve stresu nebo ve strachu nebo něco takového, aby se zkrátka cítili co nejpřirozeněji, a já vždycky se s těmi lidmi snažím ještě před natáčením seznámit a tak nějak je hodně respektuji ty lidi, mám k ním velkou úctu a beru to tak, že vlastně oni se mi tak trochu jakoby vydávají do rukou a já musím velmi opatrně vážit, co ano, co ne. U té Renaty, jak jste zmínila, tam se ten příběh hodně zadrhne nebo jakoby zkomplikuje ve chvíli, kdy ona teda odnosí, porodí to miminko, je to holčička a lékaři v porodnici řeknou diagnózu Downův syndrom. A v tu chvíli ti biologičtí rodiče neví, jak se mají zachovat. Doslova jí řekli, že neví, jestli se k tomu dítěti dokáží vytvořit vztah. A já vlastně vím, že oni váhali, jestli si to dítě mají vzít nebo nemají.
Což ale divák nevidí. To máme zprostředkováno jenom výpovědi Renaty.
To nevidí. My jsme v té době té nemocnici samozřejmě byli. A já jsem stála před rozhodnutím, jestli to točit nebo netočit. Ale vím, že Renata si to strašně nepřála, jako strašně nepřála. A já jsem se zkrátka rozhodla, že to nebudu natočit. Mně to přišlo, já jsem se s ním prostě tenkrát domluvila před tím natáčením, že když ti něco nebude přát, takže nám to řekne a že my to budeme respektovat. A já jsem ten slib jako nemohla porušit, ten slib té Renatě.
Ten váš citlivý, vlídný, nebo přístup plný pochopení, řekla bych, a empatie se určitě v dobrém v dokumentu zúročil i u další protagonistky Nikoli, která je velmi silným příběhem pro celé to vyznění tématu náhradní mateřství.
Pro mě ta Nikola byla, musím říct, že když jsem, Nikola vlastně byla druhá, kterou já jsem potkala, nebo nebyla druhá, já jsem mluvila s mnoha maminkami nebo ženami, které uvažovaly o tom, že budou náhradní matky, byly náhradní matky nebo se staly, nebo náhradní matky. Ale zkrátka Nikola byla druhá, s kterou já jsem točila. Dlouho jsem s ní komunikovala, nebo dlouho jsme s ní komunikovali i po mailech. Já jsem s ní potom zavolala. Když jsem s ní poprvé mluvila telefonicky, tak jsem se jí pořád ptala, prosím vás, co pro vás můžu udělat. A musím říct, že jsem ani nemyslela jako úplně na ten film, ale že mě ten její příběh vlastně hodně jako dojal, že to pro mě byla fakt síla. No.
Řekněme posluchačům, v čem hlavně?
No, to byla mladá holka, která šla na potrat, tak nějak, protože okolí si nepřálo, aby měla dítě, to znamená rodiče, její tehdejší partner. Ona šla na potrat, ale psychicky z toho byla strašně, byla na tom zkrátka psychicky dost špatně a rozhodla se tu situaci vyřešit tím, že tedy někomu jinému odnosí miminko a porodí a dá mu ho. A našla si rodinu, která byla vlastně také z Brna, a v průběhu těhotenství už to začalo dost komplikovat. Nicméně Nikola porodila, dítě předala tak, jak bylo domluveno, a po 5 týdnech jeho vlastně otec donesl, biologický otec dítěte přinesl, vrátil jeho a řekl, že jeho žena je závislá na lécích a je hospitalizována a nemá se o to dítě kdo starat. A když se vlastně potom ho Nikola ptala, co tedy jako bude dál, tak on na to údajně řekl, že buď bude dítě vychovávat své pomocí za pomocí nějaké chůvy, anebo by ho dal k adopci. A to vlastně tedy Nikolu vyděsilo tak strašně, že se myslím, že v tom filmu je to vidět, no, že v podstatě se jaksi rozhodla nakonec o to dítě bojovat a vyhrála soud a stará se o něj. Navíc tedy ona oni ty lidi i přesvědčili, aby vlastně dala svoje vajíčko jim, protože ta matka neměla vhodná vajíčka, takže ona jim dala svoje vajíčko, takže to dítě tady je biologicky její, je právně její a ona je tady matkou, takže je to takový happy end, ale samozřejmě jí to zkomplikovalo život.
Jsem ráda, že nám napsala paní Rejsková, nebo Rejšková, nevím, jestli to máme správně zaznamenáno na monitoru, k našemu tématu, které se jí jeví jako krásné a píše svůj postřeh nebo životní zkušenost. Mateřská láska je absolutně zadarmo, matka miluje, i když její dítě sedí na elektrickém křesle. Lásku otce si děti musí zasloužit, ale pokud se přesto cítí milování, tak určitě dostali to, co pro život nezbytně potřebují. Pozdrav milované dvojce, posluchačka Hedvika, tak je tam takové zamyšlení nad podobami rodičovské lásky, ale to, že potřeba být milování je v životě každého z nás enormní a velká, na tom se shodneme asi všichni. A já myslím, že ty děti milují i náhradní matky, i biologické matky, že ty náhradní matky si k ním ten vztah vytvářejí mnohé. A když se to stane, tak to může být velký zádrhel. Vy jste potkala ženy, které si vybudovaly silné emocionální pouto k těm dětem, které nosily 9 měsíců pod srdcem. Našla jste i takové, které třeba nebyly pak ochotny se toho potomka vzdát?
Já jsem o takovém případu slyšela, kdy vlastně paní měla, náhradní maminka měla tady doma holčičky. I jsem s ní telefonovala, já jsem si tenkrát snažila i přesvědčit pro ten dokument. A potom porodila chlapečka a chtěla si ho nechat. Její muž ji v tom podpořil, takže si ho nechali, protože ze zákona je matka ta, která dítě porodila.
No, musíme to trošku posluchačům vysvětlit, ten právní rámec nebo nerámec tohoto problému, ale pojďme ještě dopovědět třetí příběh z vašeho dokumentu Duši neprodáme. To je taková optimistka a pozitivní bytost Monika.
Já jsem vlastně, Monika je poslední z těch tří protagonistek mého filmu a já musím říct, že Moniku jsem hledala. Pomohla mi v tom tady Líba Marková tenkrát a Krasimira Veličková, střihačka, a protože jsem říkala, ten film vyznívá moc černo-černě a já vlastně jsem si nebyla jistá, jestli jak si chci náhradní mateřství u nás úplně odsoudit, protože si dovedu představit asi případy, kdy to možná jak si je vhodné. Samozřejmě ta komercializace je taková pro mě už jako moc, ale nevím, setkala jsem se s lidmi, kteří jsem si říkala, jasně, ty jakoby určitě by měli mít dítě, pak zase někdo, kdo mi přišlo, že už to moc jakoby zvažuje, kalkuluje. Sama vlastně jako na to nemám teda konkrétní názor, jo.
Já jsem to téma včera nadhodila ve svém rodinném prostředí a tam tedy musím říct, dominoval ten názor, čemu příroda nefandí, nechť se neděje. Nebo se s tím naším lidským společenstvím dostaneme na cestí. Tak je to určitě jeden z názorů, které tady silně zaznívají k tématu náhradní mateřství.
Jako určitě to je legitimní názor a já určitě taky musím říct, že je v něm hodně pravdy. My jsme měli takovou debatu. Já jsem nedopověděla tu Moniku. Monika je třetí příběh, já jsem ji hledala, protože je optimistická, protože jí to vlastně nějakým způsobem vychází. V tuto chvíli ona je po třetí náhradní maminkou, ještě, myslím, má termín porodu na přelomu ledna a února, to znamená, že za chvíli se jí narodí další miminko, holčičku, myslím, že porodí tentokrát. Ale i ona vlastně, i když si všichni řeknou, že je optimistická, že to bere tak, jak to je, vlastně dělá to pro svoje dítě. Ona je matka samoživitelka, proto aby přilepšila svojí holčičce, kterou má doma, holčičce 5 let teďko, tak stejně ona přiznává v tom dokumentu, že to oplakala, že to předání prostě toho miminka oplakala, že tu vazbu si vytvořila. Tak já si myslím, že to pro ty náhradní matky úplně jako jednoduché není se vzdát toho dítěte, jako které teda mají takovou dobu v břiše. No.
A podržela jste tu myšlenku ohledně debaty o náhradním mateřství? Říkala jste, my jsme měli takovou debatu.
Měli jsme debatu po filmu, kdy já jsem si třeba taky říkala, proč to tady není nějak uzákoněno, proč se to nějakým způsobem tady buď neřekne ano, nebo ne. Ale tam vlastně na té debatě byl pan doktor Ptáček a on třeba řekl, což tedy psycholog, a on řekl, My ale si musíme prvně říct, jestli to tady chceme nebo nechceme. My v případě, že to zakotvíme v zákoně, tak tím dáváme zelenou. A je otázka, jestli jak si chceme, aby se to tady stalo běžnou věcí. Prostě už v této chvíli je... Já znám i případy, nemluvím o případech, kdy vlastně cizinci si takhle tady u nás najdou náhradní maminku, a která jim odnosí dítě. Takže pak bychom vlastně tomu dali zelenou.
A rozjel by se tady reprodukční biznis takzvaný, což je taky téma k zamyšlení, ale nejenom nás tady a našich posluchačů, ale třeba i legislativců, lékařů a těch psychologů.
S legislativci jsem taky mluvila a oni říkali, že oni vlastně tady byly nějaké pokusy to nějakým způsobem specifikovat, ale vy vlastně musíte vyspecifikovat, když to chcete dát do zákona, všechny možnosti, jako které můžou nastat, a těch možností je strašně moc. A potom tady je vlastně matkou je ta, která porodí. To znamená, pak byste tady museli říct, že matkou je ta biologická matka, ale to taky nemusí být, protože to vajíčko zase může být od dárkyně. To znamená, je to strašně jaksi, podle mě je to hodně složitá záležitost. A vlastně jsem dospěla asi k názoru, že je tedy lepší, že to ukotveno není v zákoně a že se to tady tak nějak jako děje a záleží to na domluvě těch stran. No.
Evo, co vás stálo nejvíc úsilí, přemýšlení, zvažování a třeba trpělivosti při práci na vašem filmu? A když to vezmeme úplně od začátku až po dokončovací práce ve střižně?
Tak já jsem na tom filmu pracovala 3 roky, což vlastně ta práce spočívala v tom, tedy, že jsem se pokoušela sehnat ty náhradní maminky a biologické rodiče, kteří tady by v tom dokumentu se uvolali vystupovat. A byl problém pro mě se k ním vůbec dostat. Ve chvíli, kdy já jsem se k ním dostala, dala jsem si s nimi nějaký schůzku, tak vlastně ta moje první idea byla taková, že bych chtěla sledovat nějakou ženu, která se rozhoduje, až se rozhodne pro to náhradní mateřství, a ten biologický pár, který kontaktuje, a chtěla jsem vlastně je sledovat úplně od toho prvopočátku a vlastně absolvovat tu celou cestu s nimi až do předání toho dítěte. A tu myšlenku jsem zkrátka musela opustit, protože bych to asi ještě doteďka neměla hotový. Bylo to komplikované, protože třeba když už jsem měla náhradní maminku, která by do toho šla, tak zase nesouhlasili ti biologičtí rodiče, nebo když náhodou souhlasili biologičtí rodiče, tak se ukázala nějaká zdravotní vada, třeba že jedna ta maminka měla nějakou špatnou funkci štítné žlázy a nebyla tedy jako nebyla schopná, nebo lékaři nedoporučili, aby se stala náhradní matkou. To znamená, že z toho se šlo takhle. Pak zase jeden případ, že ta slečna mi otěhotněla místo vlastně umělým oplodněním, na klinice mi otěhotněla s partnerem, takže pořád mi to takhle nějakým způsobem jaksi kolabovalo.
Takže jste ten původní koncept musela úplně opustit?
Takže jsem ho vzdala asi po roce a jsem ho úplně musela vzdát, protože jsem viděla, že ten film asi nikdy neudělala takhle. No a začala jsem tady potom dělat ty jednotlivé příběhy, které jsem vlastně se tady rozhodla, že udělám víc příběhů a spojím je do takového, jako že víc příběhů bude jeden příběh. Jako
jeden
příběh přes 3 příběhy, takhle bych to řekla.
Ale je pravda, že některá témata si člověk říká, tam chybějí nebo vyvstávají, některá uvíznou v hlavě. Říkáte si třeba, jak se utváří vztah biologické a náhradní matky. Jedna biologická maminka tam vystupuje, ale až poté, co se tohle všechno odehrálo. Ale v době těhotenství, jak třeba ty biologické maminky sledují ty náhradní maminky ve chvíli, kdy jdou k lékařům, kdy přinášejí ty potěšující a nebo třeba znepokojující zprávy od lékařů, kdy mají ultrazvukové snímky. Tohle, nechci říct, že by mi to chybělo, ale vím, že je to také téma. To se prostě nepodařilo.
Mně se to jako nepodařilo, ne, že třeba bych s nimi nebyla v kontaktu, ale nebo já nevím, nebo se třeba bály ty biologické maminky, tam to možná nějaká taková pověrčivost, strach z toho, že to třeba nevyjde, z dalšího zklamání. Řada těch biologických matek, s tím jsem se taky setkala, to nějakým způsobem tají před svým okolím, jak přišli k dítěti, to znamená, i jsem se setkala s případem, kde si paní vyspávala břicho, a nebo jela do zahraničí a prostě se vrátí s miminkem. Hmm. A To znamená, jsem byla strašně ráda potom vděčná jsem tedy za paní Alenu, která tam vlastně vystupuje a dojde tam k jakémusi propojení. Myslím si, že bez ní by ten film, ač tam nevystupuje moc, byl mnohem, mnohem chudší. Navíc je tam vlastně ta scéna natočená od toho soudu, kdy vlastně vím najednou, co musí ta žena absolvovat, protože já v tom filmu nepoužívám výpovědi odborníků, já jsem to opravdu chtěla stavět jenom na příbězích a chtěla jsem, aby divák si udělal sám svůj představu a neříkat mu, co si má myslet.
Dokument Duši neprodám inspiroval i jednu z našich posluchaček k sepsání mailu, z něhož cituji. Pamatuji si jednu větu, která byla řečena od adoptivní dcery v jedné inscenaci, když se jí spolužačky smály. Mě si maminka mohla vybrat, ale vás ne, vy jste se jí narodili. Ale se situací bych se nikdy nevyrovnala, tedy s tou, abych dítě, které jsem porodila, dala někomu jinému. Paní Evo, vy jste uvedla v jednom rozhovoru. Film Duši neprodám jsem natočila, protože jsem nerozuměla tomu, jak to někdo dokáže, jak je to možné a proč to ty ženy vlastně dělají, což koresponduje i s tímto mailem. Máte za sebou 3 roky natáčení, už jim z části rozumíte, už jste pochopila jejich pohnutky vedle těch finančních i ty další?
Ne, já si myslím vlastně, že všechny ty maminky, které tam mám, Nikola tato určitě nedělala kvůli financím, tato opravdu dělala kvůli tomu, že se nemohla vyrovnat s tou situací, že šla na potrat. A ta za to žádné peníze ani nedostala. Renata to dělala pro svoje dítě, s kterým nutně potřebovala být doma ještě rok a nedokázala tu situaci jinak vyřešit, než že prostě ty peníze někde vezme. A nenapadlo jí a možná ani neměla jinou možnost, než je sehnat takhle. Navíc já si myslím, že ona se do těch lidí, kterým to děťátko porodila, zamilovala. To znamená, že ona opravdu byla strašně dojatá tím, že se snaží 10 let o dítě, nemůžou ho mít. A strašně je vždycky obhajovala. I před tím svým mužem, i přede mnou, před námi, přede všemi je vždycky obhajovala, hrozně se jich zastávala. Vlastně opravdu, jakoby ona opravdu to dělala pro ty lidi. Myslím si, že tam potom převážil tadyhle ten důvod u ní jednoznačně.
Ale člověk si jenom říká, jak se jejich vztah může vyvíjet dál, jestli se vůbec smí vyvíjet, jestli je dobré, aby zůstali v kontaktu, jestli to není třeba pro tu Renatu trošku trýznivé sledovat to dítě, které tady porodila a není její, protože ona je velmi mateřský typ, to bylo evidentní v tom filmu.
Já si myslím, že třeba konkrétně Renata potřebuje vědět, že ta její holčička se má dobře. A ve chvíli, když ona ví, že se ta holčička má dobře, tak je asi i ona v pohodě. Ale kdyby se tam dělo něco, dítě by se asi nemělo dobře, tak myslím, že by tam okamžitě jako nastoupil takovej ten put, kdyby tomu dítěti nějak chtěla pomoct, nebo jí by to trápilo. To je vidět vlastně i v tom filmu, ve chvíli, kdy to není úplně v pořádku, tak ona z toho hrozně nešťastná hroutí se a říká, já bych to dítě asi neuměla dát do ústavu.
Nejste někdy z těch rozhovorů na téma náhradní mateřství už unavená?
No, pro mě to vlastně pořád přináší něco nového. Pro mě jsou třeba strašně cenné debaty s diváky po filmu, kdy já se na ten film najednou dívám ještě z mnoha jiných úhlů. Pro mě je vždycky vlastně důležité se dívat na jakékoliv téma, na jakýkoliv příběh jako ze všech možných úhlů, které mě napadnou a je jako opravdu pro mě objevné, ty názory diváků jsou pro mě objevné, protože oni opravdu přijdou ještě s dalšími podněty. Já třeba musím říct, že vlastně to ani jako nechápu. Já jsem se třeba nezabývala tolik tou psychikou těch dětí v tom mém filmu. A což jsem ani jako neuměla, protože ty děti jsou malinkatý, dejme tomu nemluví, neuvědomujou si řadu věcí, včetně teda těch dětí od Renaty nebo od Moniky, že jo, tam má taky holčičku. Ale myslím si, že ta psychika těch dětí je strašně důležitá, že tohle to všechno na ně působí mnohem víc, než si myslíme. A to třeba vlastně vzniklo taky v rámci nějaké debaty po filmu.
A když se vám to spektrum názorů, náhledu na celý ten fenomén takhle rozrůstá, ať už vlivem podnětů zvenčí, anebo těmi myšlenkovými dozvuky ve vás, dáváte v sobě nějakou šanci pokračování toho tématu, nebo byste do toho už jít nechtěla?
Ne, já určitě Já se jako asi nevracím k tématům, kde mám pocit, že jsou uzavřená pro mě. Ale tadyhle to je téma, kde ten pocit té uzavřenosti nemá. Myslím si, že tam ještě jaksi jsou pro mě dvě témata, s kterými já se nějak ještě musím jakoby vyrovnat, nějak si jakoby v sobě pojmenovat, uzavřít. Jedno je, že bych chtěla vlastně točit pohled mužů. A jedno je tady ten pohled těch dětí, které já prostě opomíjím v tom svém filmu.
Teď pojďme připomenout, že kromě internetového archivu České televize mohou diváci vidět váš film Duši neprodám ještě při jiné příležitosti.
Na jednom světě.
Což je festival dokumentárních filmů.
Což je festival dokumentů, vlastně, který začíná v Praze a pak cestuje po regionech. A já jsem tam měla svůj předešlý film Stále spolu a musím říct, že to publikum, které chodí na festival Jeden svět, je úžasné, ale jako úplně, podle mě, jako úplná špička, jako celosvětově, že jsem byla s filmem Stále spolu všude možně.
No, ten byl velmi úspěšný. Já, když jsem se ve svém okolí zmínila, že s vámi točím, tak pravda, jako lidé jména dokumentaristů až tak dalece neevidují, ale když jsem pak řekla, no ona točila Stále spolu, to je o tom panu Mlčochovi a jeho 9 dětech, co žijí ve volné přírodě a v Maringotce a přesunují se do Španělska, tak každému zasvítili oči. To je velmi vlastně silný film s velkým dopadem. Vy jste také zabodovali na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů. V Holandsku to bylo?
No, byli jsme na ITFE, tam jsme vlastně získali nominaci za nejlepší debut, ale měli jsme úspěchy i jinde. Naposledy jsme dostali cenu za střih v Anglii.
A to mě přivádí tyhle vaše úspěchy k otázce, jestli by se vám líbilo spolupracovat třeba i se zahraničními kolegy, partnery, koproducenty.
Já si myslím, že to je jako podnětné, ta zahraniční spolupráce, protože my tady ten film, nebo já ho vnímám jinak, a třeba u filmu Stále spolu, já jsem pořád měla pocit, že musím vysvětlit všechno moc a ono je jako rozdíl, jestli to slyšíte, tak je to v pořádku, ale třeba číst titulky, ty cizince tolik nebaví, to znamená, že jsem vlastně ten film udělala, jako oprostila od hodně proslovu toho Petra, což si myslím, že třeba bylo přínosem nakonec, tak já si myslím, že ten pohled je určitě důležitý. Ve chvíli, kdy to děláte pro mezinárodní publikum, tak je dobré se o tom s někým poradit.
Takže vyprávíte příběhy, vyprávíte je skrze obraz, výpovědi protagonistů samozřejmě. A také vždycky říkáte a zdůrazňujete, že je pro vás velmi důležité probudit u diváků emoci. Je to to nejtěžší? Při vaší práci?
Já bych řekla nějaký zájem. Já bych řekla, že já ty diváky určitě nepodceňuji. Já se snažím asi jim dát nějaký, nebo snažím i sobě dát jako podnět k zamyšlení. Pro mě jsou to takové jakoby i úvahy, sama třeba nevím konkrétně, co si myslet o výchově Petra Mlčocha. V řadě věcí s ním souhlasím, v řadě věcí s ním nesouhlasím. To samé vlastně se mi stalo tady u toho filmu. Souhlasím, nesouhlasím a takhle vlastně pořád se mi to přelívá a to znamená, že já nemůžu potom říkat divákům, je to takhle, když sama nevím.
A jak moc protagonisty svých filmů tak nějak objímáte pomyslně a zahrnujete do úzkého okruhu lidí, se kterými se v životě potřebujete potkávat, kontaktovat a sledovat jejich další cestu. Je to vůbec možné při tom širokém okruhu spolupracovníků nebo protagonistů, protože vy tu hlavu potřebujete čistou i pro jiné projekty?
No, tak já vlastně, tak těch dokumentů zase netočím tolik, takže zatím to ještě zvládám. Ale určitě to jsou lidi, s kterými si člověk jako projde, stráví kus života. Ten dokument děláte 2-3 roky, pak s tím dokumentem ještě třeba nějakou dobu žijete dál ve střižně, vlastně, dejme tomu na festivalech, když je úspěšný. Takže je potřeba si vybrat, s kým ten čas budete chtít trávit asi. A já jsem v kontaktu, já jsem vlastně v kontaktu se všemi. Třeba s Nikolou jsem si teď zrovna volala před tím, než jsem sem dorazila.
Váš základní přístup k lidem, o kterých točíte, dokázala byste ho shrnout do 2-3 vět?
Já si jich vážím, já je respektuji. Já určitě jakoby nechci je znásilňovat. Snažím se strašně moc, aby když se mnou mluví, když se mnou točí, tak se jim snažím dostat jako hodně jim být na blízku, ale nikdy je nechci nutit do něčeho, co jim není vlastní, co oni sami necítí. V podstatě musím říct, že za celou kariéru, ať už jsem točila cokoliv, tak se mi nestalo, že by někdo třeba měl zásadní problém s vyzněním sama sebe. Tak si myslím, že jakoby snažím se tak o nějakou věrnou reflexi.
A co je na té práci dokumentaristky pro vás vůbec nejhezčí? A to už poprosím opravdu stručně.
A to je těžká otázka.
Já vím.
Tak je to takový pro mě jako dobrodružství, poznání. Svým způsobem se snažím jakoby chvilku napojit na život někoho jiného třeba. Je to jako zajímavá práce určitě, je i zajímavý vlastně přemýšlet o tom filmu, snažit se obsáhnout, jako dozvídám se spoustu nových věcí.
A možná ten dokument formuje i váš život.
No tak určitě, určitě, jak se zamýšlím nad tím, co ti lidé říkají, zamýšlím se nad tím, o čem točím, no.
Tak o dalším filmu si budeme povídat zase někdy v brzku, protože dnes to bylo povídání semknuté a koncentrované na snímek Duši neprodám. Naším hostem byla režisérka Eva Tomanová. Děkuji vám za to, nashledanou.
Děkuji a nashledanou.